Dia faly miarahaba tsika rehetra manaraka ny fandaharana ho noaha mopera amin'izao takariva ny alarobia lavenina 20 febroary taona 2020 sy 2000 izao. Dia isaorantsika eto mialoha moa izany a ny ao amin'ny lafin'ny teknika misy Andro Bella ary Perodon Honoré miaraka amintsika eto. Dia ny zava-dehibe indrindra moa de hoe ny arahabantsika rehetra ihany koa tafiditra amin'izao vanim-potoana iomanana amin'ny paka izao a mba hitondra vokatra ho antsikany izany ta hoe fotoana iomanantsika maharitraritra izay. Ka dia mialohan'ny zavatra rehetra omenanareo a ny laharana hafahana mantefa ny SMS dia ny 033 08 850 02, 033 08 850 02 no andefasanareo ny SMS. Fa ny telefonina hafahanareo miantso mivantana de iray ihany 0222 443 90. Dia iaino hira anankiray ary sika alohan'ny anao izantsika ny fandaharana.
Natuna reva woka, miyainu ni tenitu, faiteni andiamanita, ampibeba kanifu, sanu andu fibebana, mibeba Kasuru iku nilusa, saimeti avu. Sanu wadu fibebana, ibebade vawo. Sanu wadu fiuvana,
dia isaorantsika moa ireo mpihiran-damesa nanolotra ny zahiry izay.
Eny ary havana de fantatsika amin'izay hira izay moa fa tafiditra tanteraka ho anatin'ny vanim-potoana ny karemy isika amin'ny alalan'ny izao alarobia lavenina andro anomboantsika ny karemy izao. Vanim-potoana lehibe tokoa izany karemy izany satria dia mamakivaky vanim-potoana isika ary azo lazaina hoe tena manao pelerina azy tokoa hiakatra ny kalvery ary indrindraindrindra hiaraka handresy amin'i Jesosy. Dia samy dia rarina soa ary isika rehetra amin'izao karemy izao. Dia omentsika ny mompera Josefa Rabenirina ary ny fitenenana amboaboasa ny fohifohy izay karemy izay ary eo ihany koa moa ny toy ny konsily izay efa natomboka antsika fotoana maromaro lasa izay.
Dia vanim-potoana lehibe ho antsika moa ny fankalazana ny paka ka iomanantsika mandritra ny karemy. Fantatsika mazava tsara fa tsy mikoty ho anisan'ny andro ny karemy ny andro alahady satria ny alahady rehetra dia paka avokoa. Ka noho izany zao de hoe anisa fotsiny hoe 70 zany a fa mihoatra n'izay le izy. Ka de hoe manomboka amin'ity andro anio ity zany a esorina ny alahady rehetra fa kosa ny andavanandro dia mahafeno 70 zany iomanantsika amin'ny paka. Ka isaky ny zoma karemy moa indrindra ireo mpanankarena sy izay efa milomana ao anatin'ny fihinanan-kanina distafa ohatra dia mba porosihina mba hifady hena ari ni vukati ni fifadiena mbao jaraina mni namana mahanta tapaka mandidina nawa fatswe akuri anguna ona zavatra afandray sotrona toka any aorina sanatria fa hoe niatony karemia sy ny fifadiana dia mba hafahana mitsinjo ny hafa onareo zay ao anatiny atao hoe fahatrana makitsokitsoka betsaka anareo nefa tsy misakafo aza amin'ny maraina dia ho izy aho hoe hany ny hanina raha misy hany ny hena raha mahita na dizomasa fa onareo mpanankarena kosa sy ireo zay milomano ao anatin'ny fahafinaretany isan-karazany dia aoka hiady amin'ny kilema iamin'ny faharatsiana ary indrindraindrindra moa zany dia somary karazana fanetanana toy ny toroteny ihany lazaiko eto hoe noan'ireo zay manana andraikitra samy hafa eo amin'ny fiarahamonina aoka izay ny fanararaotana satria efa mahery ny atao hoe enimpolo taona ny nahazoantsika ny fahalevantena ary efa naharitra ela no nirehareha antsika hatramin'ny taona roa amby fitopolo sivanjato sy arivo amin'ny tena fahafahana nefa raha ny kare misy taona no nezah antsika efa be ny zavatra niova ka noho izany aoka izay ny kolikoly aoka ny fanararaotana ary indrindrindrindra moa hoe ny fanafoanana samihafa ireny tombontsoa iombonana ireny a dia tokony tsy hatao mihitsy satria hoe ny fitsinjovana ny be sy ny maro a zay ny tena antony izao karem izao a ary famolahantena ihany koa manaraka an'izay ny fivadiakanina dia ny araharibian'ny lavenina sy zomahamasina ny tena anaovana ny fivadiakanina ka porosihana ho izy aho a ireo mpanankarena mba hizery ny ilany izany hoe ireo manodidina azy tapaka sy namana satria natao hifamelona isika mandritra n'izao karem izao ihany koa no iadiana amin'ny kilema isan-karazany indrindra ny fahazaran-dratsy a anisan'ny tsy mampivoatra ny firenentsika ny fisotroatoaka ka manentana ny tomponandraikitra samihafa mba ezahana tokoa ny fehezana an'io zavatra io a ny olana moa de hoe sokafana ny bara ary ny bara no anisan'ny atao hoe mampidibola be hoy ny fanjakana andraindray a kanefa azahadinoina ny vokadratsy ny fisotroatoaka sy ny fimamoana dia tsy fahavitan'ny asa ny vokadratsy ny fitiavana ny rendrarendra isan-karazany dia mandositra ny asa na ny mpiasam-panjakana andraindray a fa lasa mingitrika de ireny rehetrireny a fa atiantoka ho n'ny firenena anton'ny fahatrany isan-karazany ka dia zava-dehibe moa zany hoe fibebahana izay ka hoe araka ny hira teo dia entanintsika rehetra iroso amin'ny fiovatoetra ary iroso amin'ny fibebahana farany ry mpanabe ry ray aman-dreny ary ireo tomponandraikitra amin'ny ministera isan-karazany misehatra ny fanabiazana sy fanofanana ny rafi-pampianarana eto amintsika hatramin'ny atao hoe taorien'ny fanavaozana tamin'ny revôlisiona sosialista na amin'ny sosialistra dia nanjary fanabiazana tsy mamolavola nylay olona ho tena matotra sy vanina satria nahoana satria ny tena tanjon'ny fanabiazana dia olona vorosaina be deabe ny manam-pahaizana fa vitsy ny vorosaina ndraindray a rehefa tena zohina satria ny atao hoe vorosaina dia olona afaka mahatsinjo lavitra ary manatanteraka eo amin'ny fiainany hoe ninoninona zavatra taonao aoka hotsaroana zay ho farany ka ny olona vorosaina no afaka hitondra afaka hitantana fianakaviana hitondra eo amin'ny fiarahamonina hitondra ny fiangonana ka mila fandaminana ny fanabiazana ny zanaka mapara ka eto indrindra ny hoe mila verina ireny rafi-pampianarana mitondra amintsika makamin'ny fahaizana mandinika sy mandanjalanja anisan'izany fitantarana ny angano sy ny tafasiry na ireny angano mitoy ireny zay natao hanampy ny tanora zay natao hanampy ny ankizy indrindrindrindra hivelatra ny sainy sy andinika ary ho vory saina rehefa feny rombin'ny folo taona ny zaza dia tokony atao hoe vory saina zany hoe efa fantany hoe raha manao an'itya dia mety ho mainy trano raha manao an'itya dia mety hitsoka ao ny lakile raha manao an'itya dia mety ho simby ty zavatra ity ka hoe ndraindray de ny olona efa lehibe a noho ny hoe tsy fahampin' izay fanabiazana tany fotony izay a dia manjary maro ny zavatra tsy voatandrina ka miteraka dega zany miteraka fahavoazana ho n'ny firenena ho n'ny ekônomia ary indrindrindrindra moa ho n'ny fampandrosoana dia izay angamba no azoko amaranana ny fanentanana ho n'ny karemya ka dia fotoana natao hiovana famindra moa izao dia toizantsika kely ny amin'ny konsily konsili rua no resahana eto dia nitantarantsa Vatikanina voalohany. Anisan'ny konsily goavandrindra ny tao 30 satria tamin'ny 2020 me 2020 sy 15 serivo nampiasoan'ny papa Paul fahatelo azy io ary nitohizan'ny papa 2007 dia zila fahatelo sy ipio fahaefatra ka taoriany nahazo antsika ny taoriany izany izany nahazo antsika ny misely romanina atao hoe navoaka ny papa pio fahadimy izany izany hoe ilay atao hoe zany a misely latina ny misely ny konsily de 30 izay mbola mampiasa nio ny sasany mandraka kehitriny dia ny bila copremum tempore navoaka ny 4 jolay 75 serivo no namoahana ny zany zany a tamin'ny alalan'ny taratasy nalefany pio fahadimy ho ny eglizy rehetra manaraka ny fomba latinina. Maro ary ireo hevitra sy fampianarana mazava navoaka ny konsily tao 30 dia voalohany amin'izany a fiarovana ny soratra masina atao hoe volgata, faharoa ny fotopampianarana momba ny fahotana tamin'ny fototra ary ny mikasitra ny fanamasina tena sy fahasoavana. Dia eo moa ireo sakramenta ihany koa indrindra ny eokaristia sy ny lamesa na ny sorona masina. Dia eo ihany koa ny fanazana ny sakramenta masina na ny fitaohana ny sakramenta masina anetanana bebe kokoa an'ireo efete ny garde d'honneur sy ireo tanora samihafa amin'ny fikambanana isan-karazany. Eo ny fanajana ireo sary masina sy ny indulgence ary ny fanamelohana ireo hevidiso ny lotera sy ny namany. Ny konsily vatikanina voalohany kosa izay natao tao Roma zany dia niezaka nandamina zavatra maro saingy noho ny ady ny poaka dia reto ny zavatra tapaka sy nampitainy ka nahatonga ny fanomezana fahefana feno ny papa hanao ny fampianarana tao hoe exa katedra. Dia eo ny famaritana momba n'ilay andriamanitra mpahary sy ny amin'ny fanambaran'andriamanitra. Eo ihany koa ny mikasitra ny finoana sy ny fifandraisany amin'ny saina mandinika ny foi et raison zany ary ny mikasitra ny eglizy ny mahafiloha faratampony sy tsy mety disona ny infaibilitea ho ny nevekan'ny Roma na ny papa izany. Izay dogma nambara mazava izay a tamin'ny 8/7/17 no nezahin'ny konsily vatikanina faharoa no fenoina sy no hamafisina tamin'ny 2 Novambra 1977. Dia iresaka momba ny konsily vatikanina faharoa isika sady hamarana an'izay amin'ny manaraka.
Dia misaotra ny mopera Josefa Rabenirina ary sika amin'izay fanazavana mikasika ny izao karemy izao a ary indrindra koa ny nanoizany tamintsika teo a ireo konsily roa izay samy manan-danja amin'ny fiainan'ny eglizy katolika maneran-tany. Dia iroso indrindra ary ntsika izao a amin'ny famaliana ny fanontaniana avy amintsika mpiaino. Salama daholo tompoko, inona ho amopera, inona kay ny atao hoe kominy ho am-panahy ary ny zaza ve rehefa fitabatemy vao atao hoe zanak'andriamanitra? Misaotra tompoko. Kominy ho am-panahy no ambaranao eto, ambara eto. Ny kominy ho am-panahy dia ny fanirin'ny olona anankiray te handray ny sakramenta ny eokaristia, te handray an'i Jesoa ho am-pony, saingy tsy afaka mandray mivantana ny eokaristia masina izy a na ny sakramenta noho ny antony manokana. Voalohany indrindra mety hoe manana sampona ara-tsakrameta izy a na eo amin'ny ataontsika hoe tsy afaka ny omana am-panahy amin'izay fandraisana ny eokaristia izay a dia manao ny kominio am-panahy. Tena hoe mangataka amin'i Jesosy hoe midira atompoko ianao te handray anao aho. Fa eo ihany koa ny hoe mbola tsy vita kominio voalohany e, ka rehefa tsy vita kominio voalohany dia tsy hoe tsy afaka handray an'i Jesosy fa izay kominio am-panahy izay no manentana. Ka na ny ankizy madinika ary ary izay no anisan'ny nampalaza ny croise hatrany am-piandohana dia ny fanaovana kominio am-panahy ary mandraka kehitriny a timbola pursiana hanao komnio ampanai kana vita komni voluany azy anao rehefa atehandray komnio ampanai any amin'ny fiainanao andavanandro any satria tsy afaka mamonjy lamesa dia afaka manao komnio ampanai any amin'ny zanam-piangonana ambany vohitrany tsy misy pretra ohatra ny alahady fa ny katesista na ny inspektera na ny mpampianatra no mitarika ny fotoam-pivavahana dia rehefa tonga ny fotoana anaovana ny komnio a dia miara manao komnio ampanahy ny olona ka na dia ianao ao tokantrano ao aza ianao any amin'ny toeram-piasana any aza dia afaka manao ny komnio ampanahy. Ny zaza ve rehefa vita batemy vao atao hoe zanak'Andriamanitra? Fantatsika tsara ny famaritana ny atao hoe batemy dia sakrameta ahaterahana mpanahy, mahatonga ho zanak'Andriamanitra sy ny eglizy. Ka eto de tsy hoe ny zaza ihany no ambara hoe zanak'Andriamanitra rehefa vita batemy, fa ny olona rehetra rehefa mbola tsy vita batemy izy zany de mbola andalana ho amin'izay hoe fahaterahana mpanahy sy ho zanak'Andriamanitra zay. Ka mitovy tanteraka eto, na ny olon-dehibe na ny tanora mbola tsy vita batemy de mitovy amin'ny zaza madinika na zaza vao omena vava mbola tsy vita batemy. Rehefa tsy nandray ny batemy izy a de mampirisika antsika zany a handray an'izay sakramenta ny batemy ahaterahana mpanahy mahatonga ho zanak'Andriamanitra sy ny eglizy izay. Ny fanontaniana manaraka ato mompera de hoe salama mompera, ono a inona kay ny dikany hoe presbitera ary taorian'i Jesosy ve no nanomboka ny fahasorana ny lavenina?
Dia ny atao hoe moa presbitera dia ny trano ipetrahan'ny pretra, satria presbitra no anaran'ny pretra, zany hoe zoky olona teo amin'ny eglizy tranainy tany am-piandohana, ka ny eveka episkopo ny lazana azy, fa ny pretra dia presbitra no lazana azy. Ka mazava ho azy zany ny toerana iketrahan'ny eveka de fantatsika ny katedra zany a eo a no nisy ny fampianarany, fa ny toerana ipetrahan'ny kire kosa de iny koa lazaina hoe presbitera. Ka ny presbitera zany de ny toerana tsy ny trano onenany pretra tompona ndraiky teo amin'ny paroasy na ny distrikt zany, dia toy izany koa ilay toerana ipetrahany ery ambony ny hôtely zany a miaraka amin'ilay toerana famakininy vavaka any. Ka rehefa haitory teny izy de tsy tokony eo amin'ny presbitera no anaovany azy fa tokony ery amin'ny famakiteny. Nefa kosa mety misy fotoana hoe ho lava ny toriteniny de azo ny atao mihitsina ny mipetraka aza ka eo amin'ny presbitera izy manao ny fanetanana ny olona, ka zava-dehibe moa ny ahalalana an'izay presbitera zay. Ny faharoa zany ny mikasika manokana ny inona moa izy teo
le fanontaniana
teo nakaiza moa, fa le izy zany zava-dehibe a ny hoe ezaka ataony tsirairay zany a hahalalany reny a zavatra ho am-piangonana ireny sy amin'ny toerana iasan'ny fiangonana ihany koa.
Ny fanontaniana teo mompera de hoe taorianan'i Jesosy ve vo nisy ny fanosorana lavenina?
Ny fanosorana lavenina de efa nisy tamin'ny fomban'ireo jody hatry ny ela, satria fantatsika fa hoe rehefa ny raha natany niva Jonasy dia ny ositra lavenina ny olona ary ny akanjo malailay, ka noho izany efa nisy talohan'i Jesosy ny fihosorana lavenina, matory eo ambony lavenina mihitsy aza ny olona. Ka de zava-dehibe zany a ka mampirisika antsika rehetra zany a amin'ny hoe mba mandraisa ny lavenina amin'ity herinandro tia arak'izay azo atao amin'ny lady moa no azo lazaina hoe fotoana farany, satria anamariana ny fanomboana ny karemy izany.
Ny fanontaniana manaraka eto mompera, angamba ianao mety afaka hamaly kokoa an'ity satria niara niaina taminao tao anatin'ny communauté i mompera Gabriel Navona, de hoe salama mompera, hono aho ankoatran'ireo karazam-boky maro nosoratan'ny tompokilahy mompera Gabriel Navona sy ny maha missionera jesuita azy, timbati halala chekwiti halala one muzan fan fiena nvesa na sisita sarjo bukin sasa surata nvesa
maro moere wasa surata na petak perana voni wam telpul maheri jirewa fa kotin zaira hambati halala zanareo zane de izy anisany atao hoe tovolahy mafana fo raha ireo atao hoe preto italiana ny fanerasera tamintsika tany velany reny tantara momba ny perana vona ary naniry ho misionera tany enty izy ka nefa rehefa taty aoriana moa de nanapa-kevitra ny jeneraly nandefa azy nakaty madagasikara de teto madagasikara izy zany a no nanohy ny atao hoe karazana rezansy rehefa avy eo moa izy namita ihany ny fianarana teolojia zany a tery ambatoroka ary nanohy ny famaranana n'izany a tany roma tao amin'ny gregoriana manana ny doktora amin'ny teolojia moraly izy ary nanao fikarohana manokana momba ny pastoraly a natao tany amerika latina ka anisan'ny zava-dehibe a ny fampiroborobonny mopeirana vony ny atao hoe apv na ankohona mpiangonana velona ndraindray moa zany misy mandray atendry ny zavatra voalaza fa mila mandalina sy mandinika satria raha ny amin'ireo piretra zay ny asa teto atapy tanànana tananarivo a dia tsoriko fa hoe angamba raha misy loha laharana dia ngamba mba faharoa izy raha tsy voalohany amin'ny fahazotoana mitety ny tokantrano ary indrindra ireny tokantrano sahirana sy misy olana ara-panambadiana sy ara-pahasahiranana eo amin'ny atao hoe resaka fitantanana sy ny atao hoe ekônomi zany na ny toekareny ireny ka betsaka na de ireo atao hoe olona tao anoso be angarangarany ireny mahatadidy tsara ny fitetezany moperana vony ny toerana rehetra amin'ny fahavaratra ohatr'izao indrindraindrindra mandeha izy mitondra boty zany ka izay no azo lazaina zany a amin'ny tinana ny perana vony hoe lehilahy niezaka izy a tamin'ny pastoraly a ary tena niezaka tamin'ny fanampiana ny olona amin'ny lafiny rehetra indrindra ny ara-torohevitra sy fanabiazana ka modely ho an'ireo kire maro a manerana ny tany zany moperana vony zany satria tena ny zavatra ny tana ny konsily vatikanina faharoa ao amin'ny presbiterum ordinisia ny tena ampiharina zany hoe ny fiainany pirehetra mihitsy zany a amin'ny maha hoe mpanampy ny aveka ampiandriondry azy a no ny ainany sy nandanieny ny heripo ny manontolo
ataoko mompera fa anisan'ny nampiavaka ny momperana vonina ihany koa ny fahaizany mandamina fotoana satria sady mitondra paroasy izy no mpampianatra
no mpanoratra
ary nampianatra izy tao amin'ny CNFC Tanimena de teny tapinakatso any amin'ny interjuniora de mampianatra ny ambatoroka de
mbola manome katesizy amin'ny sekoly sasany raindray
efa manoratra de anisan'ny mahagaga ny fahaizany mandamina zay fotoana zay ary indrindraindrindra ihany koa ny fahaizany ny teny malagasy
de io moa anisan'ny hoe olona tena sady matotra no hentitra satria nanana ny fanabiazana hatramina zazy izy raha ny fitantarany a dia tamin'izy efa rombi ny folo taona zany a de mpiservindamesa ary mahalala zay le hoe vorosaina mahalala zavatra maro tamin'ny mbola fahazazany ary nenti ny aina mandramaty zany atao hoe exigence tany an-trano momba ny fahaiza mandahatra fotoany zany ka io no gabraraka amin'ny fanabiazana eto Madagasikara na ny fandahara-potoana ny mpampianatra aza tsy milamina matetika
ia fantanina manaraka ato mompera de hoe salama mompera rola zay ozy izy miara-miasa de iraina mividy zavatra zay de tena miady varotra de izy miteny hoe angalantsika ny famerim-bola fa tsika zay ngamba miady varotra ngamba ny tiany holazaina de hoe fahotana ve zany satria ny ady varotra zany salahy de nahazo tombony tamin'ny famerim-bola satria zay ny zavatra mety ho fahazahoako azy hoe andao hiady varotra mba hazahoana kely
ka raha ny marina de tokony ho hentitra sy ho marina tsika hoe zay ny ady varotra de ti ny tombony de mba aoka ho tahaka an'iray a olona ny zarana talenta mba hanana ny atao hoe ONTT mba hahafahana mampitombo ny atao hoe fahazotoana manana ny fahaiziana amin'ny fanaovan-javatra satria zava-dehibe io ary io no anisan'ny zavatra lesoka maro amintsika malagasy. Zaho moa dia nianahana mopera naheno hoe efa nirodana sahatra ho ny kianja manara-penitra ny mananjary, ahoana kainy nataon'ny mpandrafitra sy ny enjeniera ny tompony andraikitra amin'izany? Zany ve no atao hoe manara-penitra? Satria matetika ho aho ny fanodikodinam-bola ary tsy tokony avela amin'izao ireny fa mila faizina, nefa ndraindray dia fanjakana ndray ny miaro ny olon-dratsy a dia tsy mety.
Ho no aho mompera, tsy mba nanoratra evanjely masindapaoly inona no antony? Zao osisy zao no mametraka fanontaniana zany.
Kay masindahy Paoly dia tsy mba nanoratra ny evanjely satria tsy niaraka tamin'i Kristy izy mazava ho azy na mpianatry Kristy azy, fa ny tena nataony dia ny fampitana ny evanjely amin'ny alaran'ireo soratra marobe navelany dia ny taratasy nalefany hony kristianna. Fomba entina mitory ny evanjely zay satria efa nisy an'ireo evanjely efatra zay katesizy moa ny tena anaran'ireny evanjely ireny taloha zany a. Ireo zany katesizy efatra lehibe a iaingana amin'ny fomba fitoriana ny vaovao mahafaly manerana ny tany.
Salama mompera, inona marina mompera ny mahasamihafa ny jiro ny paka sy ny jiro ampiasaina ao am-piangonana isakalahady? Mankasitraka indrindra.
Ny jiron'ny paka dia nanaovana vavaka manokana satria tena hoe i Kristy ilay fahazavana no ankalazaintsika amin'ny afovao, ary io ampitandremiko kely fa tamin'ny fetin'ny jiromasina teo a nisy piretra zay nandrehetra afo teny an-tokotany. Tsy afovao io fa ny jiron'ny paka no akana ny andrehetana ny jiromasina ndraindray amin'ny toerana sasany. Fa tena marina hoe ny jiromasina amin'ny 2 Fevrier dia amasiny piretra zany arehetra amin'ny jiron'ny paka iny jiro iny dia tsofina rano avy eo. Fa ny akamaroan'ny atao hoe jiro ampiasaina eo amin'ny hôtely dia tsy mba tsofina rano akory izy ireny fa avy dia apetraka, satria zavatra rehetra mipetraka eo ambony hôtely mandritry ny fakamasinana dia voatsodrano ary masina ho azy. Ka eto zany de hoe ny jirony paka no hamasinina manokana ary maneho an'i Kristy lay nitsangako verina. Fa ny jiro eo ambony hôtely kosa dia avy amin'ny jirony paka zany a no nakana ny jiro omenany kristianina vita batemy, ka maneho solotenany kristianina vita batemy lay jiro arehetra eo ambony hôtely. Misy moa mampiasa 7, misy mampiasa 2, misy mampiasa 1, de hoe nitandindona de hoe solotenany kristianina sy ny fanahiny rehetra nytolorana ny jiro tamin'ny batemy lay eo ambony hôtely mirehetra eo a, ary atolotra miaraka amin'ny soron'i Kristy ny fiainam-panahy sy fiainam-bavaka ary ny fiainana ny asa ataontsika andavanandro. Ka eo indrindra ny hoe raha ianao vita batemy mangalatra manao risoriso manao malaso sy ny sisa dia tadidio tsara mivavaka sy mifona ho anao mandrakariva ny fiangonana, fa asakasaka ao rehefa tsy hibebaka manary tena any amin'ny afobe ianao zay.
Eny ary dia nyfanontaniana manaraka ato dia hoe ono aho mompera, inona no anaran'ny emboka manitra ary midika inona ny fanaovana azy ary isaky ny amin'inona ny fiangonana ny manao azy io?
Ny emboka manitra moa dia efa emboka manitra zay no anarany, fantatsika ny atao hoe ramy. Ny ramy no tena anisan'ny manitra indrindra raha ny avy eto Madagasikara. Fa ny ditina arikaria no manaraka ny ramy zay amidy maro ery amin'ny botika ny Vatican izy io. Ka raha manana arikaria nareo na araokary lay hazo ohatrany sapin mivelatra ireny a dia ratrainy izy ireny dia azoana ditiny betsaka. Hon'izay hanao bizina moa dia mety hoararaotiny koa zao zavatra lazaiko zao. De iny zany hoe ramy a no tena fampiasa amin'ny emboka manitra. De faharoa manaraka an'izay moa zany a de hoe zava-dehibe a satria tandindony ny vavaka ataotsika iny ramy amin'ny emboka iny zany.
Hoe amin'ny fotoana manahoana zany no ampiasana azy? De
ny fotoana ampiasantsika azy a de betsaka. Ohatra zany a amin'ny sorona masina de fantatsika fa hoe amin'ny voalohany a de mbohina ny hôtely vahorohina, rehefa avy eo a de mbohina koa ny evanjely, rehefa avy eo a de mbohina ny tolotra,
de rehefa avy eo rehefa sandratra de ny mpiservia manemboka ihany koa de ny komo tsy mitovy satria arakaraka fa raha misy fety ny olomasina de emboena indray mandeha enkoa trois fois ny sary ny olomasina ankalazaina
de mpisorona koa
ny mpisorona koa sy ny vahoaka zany a de koa trois fois iny fa ny sakramenta masina de trois coups trois fois la croix de coups trois fois miala tsiny moa amin'ny teny vahiny ampiasaina fa zay no efa mahazatra de mazava ho azy a rehefa manao ny vavaka hariva ihany koa dia rehefa tao ny tonikirany Maria any amin'ny monastera sy amin'ny fanaovana ny vepra solanella dia arehetra koa zany ny emboka ary embohina ny hôtely mandritra an'izay fotoana izay a mba hanehoana ny hoe tandindony ny vavaka taotsika lay vavaka hariva zany toy ny sorona hariva avy amin'ny vokatry ny fotsika ka tsy hodidinina kosa amin'izay ny hôtely fa embohina tandrifiny misy ny lacroix fotsiny zany a atao de coup trois fois
de koa misy hoe amin'ny fotoana manahoana no ampiasana azy de amin'ny fotoana anaovantsika ny ampisoty ihany koa
ampisoty
reny ihany koa zany a fotoana azo
anembohana
ampiasana ny emboka manitra
toy izany ko rehefa mitokana fahasana avao dia tokony emboka manitra voahasina sy voatsitrahan'ny pretra no anembohany koa ny toerana andevenana amin'ny fisantarana azy a mariky n'ilay natao tamin'ny jesoa tamin'ny fahasana vaovao ihany ko moa
salama mompera ono aho mompera inonafika iny anjara andraikitra reo vamiera ny litorgia ny valia ngamba ny tiany holazaina eto
ny anjara andraikitry ny vomiera ny litorgia moa dia betsaka arakaraka ny andaminany diosezy tsirairay avy fa amin'ny akapobeny de hoe mitandrina ny fandaminana ny litorgia ka ny tena anisan'ny olana hitako matetika na dia amin'ny communauté ndrelijiozy a tsy voaomana loatra ny litorgia fa de ohatra ataotsika fahazarana nefa mila homanina ny hira homanina ny vaky teny a ka ireny zany a mba tsy hialana amin'ny teny mety diso fanindry a de tokony hojerena akaiky zay zavatra zay
eny ary mompera isika mpiaino isendokelytsika ary misy ny hira zay efa nomanina mba hahafahatsika ihany ko miomana amin'izao karemy izao
dia anaraka hira ray
Be true.
Ny ary dia tonga eo amin'ny fotoana andraisana ny antso avy any amintsika mpiaino ary amin'izao fotoana izao tsy ampiatsahivinantsika ihany ny laharana izay hahafahantsika miantso dia ny 020 22 443 90. Marina fa mandalo amin'ny teknisiana ny antsontsika izay vao miampita ty aminay ka ampiomanana antsika izay.
Saoratsika ny koraly Masombavy Sisily Tanjomato nanao an'izay hira teo izahay.
Mbola tsy misy antso moato mompera dia toizantsika ny famalinan'ireo SMS avy any amin'ny mpiaino antsika. Ato moa isy hoe ono a mompera aizakay no mividy baiboly. Ho antsika kristiana katolika dia any amin'ny libreri katolika Tanimena, ao amin'ny libreri Masinday Paoly ao Analakely, ho any eto Antananarivo. Mety misy koa any amin'ny FET, any amin'ny CNPC any a, dia mety misy any amin'ny paroasy sasatsasany any, ary tozo arak'izany any koa any amin'ireo libreri any amin'ny isan'ny diosizy any.
Mety misy koa any amin'ny fikambanana papiely baiboly satria misy katolika any.
Ia, de
Allô.
Miaraba tompoko.
Manaona
tompoko. Ono mompera, vasaika iresaka kely. Eto fotsiny saika misy zavatra fanontaniana manitifitika kely zany.
Iny ary.
Le izy moa zany tonga de raisiko atakoatrany hoe ny tenako manokana. Raha ohatra zany hoe le izy ka hitako tamin'ny olona fa raisiko hoe za zany le izy hoe miaraka tamin'ny olona de nanala zaza zany le olona après de rehefa nangataka firesahana tamina eveka. De tsika moa zany amin'ny fotoana le amin'ny katolika tsy maintsy hoe ny rotota no miaraka makany amin'ny eveka de zay vao mahazo ny indulgence,
mahazo famitsorana.
De nefany a le eo am'le tovovavy zany no tsy manaiky makany de raha ohatra hoe le rasa manokana zeny ny efa mre mandeha mifona sy mangataka an'izay famelan-keloko izay de tsy ovovela mihitsy.
Tsy misy lalàna manery velively hoe tsy maintsy miaraka ny roa satria ny kofesy de samy rery. Noho izany anjaranao no mandeha manatona any rehefa nalefany ianao a de manatona ka zay valy teny omeny a zay no tsy maintsy ho tanterahina. Mety hitaky tokoa izy hoe ento atiny anankiray raha nyraisy kombakomba fa ndraindray anie le izy hoe ny an-daniny tsy d'accord, ny an-daniny manao ny ataony, de eo amin'izay le miteraka olana matetika ary indrindra indrindra moa hoe izany famonoan'olona izany dia tena toerin'ny fiangonana tsaka ny tsiandavany ary faly aho milaza aminareo fa ireo biôlôzista moderna kehitriny dia nilaza manizinkizina ny mahabiôlôzia ny biôlôzia dia ny fiarovana ny ain'olombelona ka dia mahavelom-panantenany izany fomba fijerin'ireo a biôlôzista amerikana sy eropeana kehitriny zany hoe io ny tena zava-dehibe satria le comportement sexuel ny olona kehitriny a de mirona any amin'ny famotehana ny aina aiza moa ankizy vavy kely dimy volana no efa izy kansera aminono satria vokatry ny fihinanana pilile zany ka manao fanairana ireo biôlôzista eran-tany aza afangaro amin'ny dokotera ny biôlôzista satria ndraindray afangaro tsika ireo ka ny biôlôzista zany de manaitra atsika amin'izay ary mahavelom-panantenana moa izay ka de hoe mandehana manatona ny aveka samyrery raha misy ny kato izany
mbola tsy misy antso a de toizantsika hatrany ny famaliana fanontaniana mompera ahoana ny fihetsika tokony ataoko fa
allô
ay
iontoko saika mba hanontany hoe am'le fifadikana atsika katolika mba
ahoana tsara am fifadiakana sika katôlika
aleo faritany satria ny katesisy kely a tany aloha de hoe zay feno rombin'ny folo taona ka hatramin'ny enimpolo taona no voadidy hifady hanina sy hifady hena ary akehitriny moa de novaina hoe zay feno dimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny sivy amby dimapolo taona no voadidy a hifadianina sy hifadiena ka tsara ho fantatsika izay satria ianareo olondehibe raha hifady a dia dévotion ary aporosihiny zany a tsy sakanana ny ankizy kely a tsy azo ferana ny sakafo hoaniny satria olona mbola mitombo izy a ka misy fiatraikany amin'ny fahavorien'ny sainy zany zay mahatonga ny taloha hoe roa ambin'ny folo taona fa ny akehitriny moa mampalahelo fa hoe na efa valo ambin'ny folo taona mbola be ny adolasentro ihany
ia
allô
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 allô efa tafiditra ianao e
miaraby
ahoana
ona mopera ahoana moa ny afantarana hoe talenta na hoe ahoana nanaovana hoe talenta le izy de ahoana ny afantarana azy de ahoana fomba fampiasana azy de ahoana fomba fampitombona satria eo am'le torite misy le hoe mampitombo talenta mena talenta diny de mampitombo talenta de ahoana ny afantarana hoe mana talenta anao na hoe ahoana ny afantarana azy
talenta ao misoratra masina aloha de vola fa ny talenta lazaina eto de hoe ny talenta ny ahalalana azy a dia na tsy ampianarina aza ndraky izy a de mora hainy zavatra anankiray de tokony hokolokoloiny zay mora fahaizany zavatra ohatra hoe moperodo mana talenta ny tendry mozika izy de tokony hoe alalinina le izy zany misy indray mana talenta manao tonokalo sy manoratra angamba de tokony izay ko no ezahany
ary misy mana talenta zao fa tsy te
kamo tsy te hampiasa n'le talentanyampiasa noho ny akamona
de iny le mandevina talenta araky soratra masina
zay mihitsy
ia ia misy antso allô
allô ny papa moa mindresaka momba an'io talenta io ary hoe
allô
tokony hokolokoloina allô
manahoana mopera
manahoana
salama mopera
eny ary
le faso mifanontaniana
manana zanaka vita mariazy a mopera protestante le vadiny de ny vadika katôlika niofana mariazy ry zareo a de rehefa niofana mariazy ry zareo a nanao kominy voalohany le fialakely de vita ny mariazy imitaona zay no navitany mariazy raha tonga ny dezine zao tao anatin'izay zany a de misy zany ny problema natokantrany moa e de mamo ara le zanako rehefa mamo le zanako a de fivoain'le vehivavy trany zany de mody makatia amiko fanontaniana voalohany mopery Move diso a reny a mampiasa ny zanako a raha tovoain'ny vadiny trano a le zanako satria vady vita mariazy zareo. Faharoa manarakarak'izay a, move ny vady vita mariazy a tokony mitana ny voadina atao teny amin'ny alitara ary ny amiko a ny fitiavana mopera ny mariazy a de ti amin'ny klema fa tsy hoe rehefa tsisy klema ihany le olona voatianao. Mariako nefa aloha mopera fa vo ivady ry zareo de efa nanao latabatra boribory tao amin'nyray aman-dreny ny zahay hoe zakanao ve fa misotro a le zanako zany ataoko hoe tonga de tsinoko hoe safidy ny anaran'le zanako. Nanaiky izy mopera fa zakany zany, nefa amin'izao fotoana izao mopera mikorotana be mahitsiny satria lazainy fa izy mananatra, le vehivavy mananatra, za manampisampy manjary aty amiko zany no mifatratra ny zavatra rehetrarehetra hoe zany diso mitana an'le zanako. Fa mba tiako fantatra mopera hoe misy fadisoko ve le izy.
Eny ary anaka, zao ny zavatra tsara ho fantatra. Rehefa tsy manana zanaka tsika ray aman-dreny a de diso. Faharoa manaraka an'izay tsy fahadisoanao a satria tokony mampiatrano a na de ny olona dala aza tsika, kanefa de zao manana didy a ananatra ny mpimamo lava ny fiangonana, ka ny fiangonana voalohany de nisy atokantrano, ka izay indrindra noho izy a hoe mety misy leso ka teo amin'ny fiofanana ihany koa. De zava-dehibe zany a ny rarina de mbo tsy hotafasaraka reo fa hoe aoka zay ny toaka be zay ka ampy zay, ka hoy izy a hoe manana didy a isika hananatra sy anapy a ireo mpisotro toaka mba hiala amin'ny fahazaran-dratsiny, satria tsisy soa vokatry ny toaka zany. Ny zavatra andrasana amintsika de hoe mba mahay za manao toaka an'olona, fa aza manao toaka analika na toaka kisoa zay mitroso na tatatra tsy mitabataba eran'ny lalana. Ka eo indrindra zany hoe samy miezaka ny tsirairay a mba hitazona an'izay hoe tandrify azy zay. Nanao voady moa izy, nanao angazoma, kanefa hoe tsy midika hoe tokony ho mamolavy izy na dia nanaiky aza. Ka noho izany mila miezaka koa zany a ny zanaka ho lahy a ary ampitsika ihany koa izy zany a mba hiala amin'izay, satria fototry ny fahasimban'ny tokantrano maro a ny fisotroatoaka, fifohan'ny rongony sy fidorohany isan-karazany.
Allô.
Tsy ny veka rehetra rehetra no milevina amin'ny katedraly, monsa nyera Chartres zao milevina any ampiaty be, fa akapeny ny veka maty aperinasa de milevina amin'ny katedraly zay ny asany. Ny antony de tsotra satria taloha ny fasana de ao amin'ny kripta, ka ho fitazonana an'izay tradision zay a sy ho fahampalalana ny taranaka akapobeny de hoe milevina ao amin'ny katedraly a satria ao a ny toerana zay ny lofosany namonoany ny tenany farany, satria tena namony teny reny eveky reny mikarakara ny andian'ondriny dia mifamatotra amin'izay a toerana atao hoe katedraly zay ao amin'ny kripta moa no tena andevenana azy zany a. Mifamatotra amin'izay a ny hoe ao izy miandry ny fitsanganako velona, mirakitra tantara zany, mirakitra ny fifamatora ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ihany koa.
Ary mety misy antony ihany koa moa tsy levenany veka ao amin'ny katedraly noho ny fomba tany. Ia, sahala amin'izay ohatra ny veka ny farafangana teo aloha monseigneura
Charles Remy
ny any Mananjary ary ny any Iosy ihany koa
sy Toliara, satria tsy mandevina trano izy ireo ary ny sasany aza tsy manaiky.
Allô
salam mopera.
Salam
mopera, azafady manontany. ty efaka ty môpera katôlika le manontany
ty
katôlika koa le olona nyteny azy de anontaniko hoe marina vela izy môpera sa tsy hita môpera le sarin' jesosy le mifantsika amin'ny azo fijaliana iny de ny tongony iny jesosy iny no hoan'ny katôlika tsy mifanaingina ny tongony fa le mifanaingina iny any finoana hafa zay no anontaniko any môpera hoe manahoatsy zay sotra môpera
ny hitako de mifanaingina ny tongony ary akafo be ny de zay daholo fio moa arakarak'ilay artista nanao azy fa hoe ny fantatra de hoe dimy ny ferin' jesosa ka izay zany a akafo be ny fomba famatsihan'ny romanina de ny tongotra mitambatra zay zany le izy
angamba ny ataoko hoe manampy an'izay ihany koa eo amin'ny resaka hoe misy arangeny hoe ny azo fijaliana tsy le izy mitanambokovoko iny no netin' jesosy fa lay mitsivalana
anjodyzay
ka io zany a ny zava-dehibe de hoe ny fatsihana tamin'ny azo fijaliana jesosy allô
allô manaona mopera
e manaona
mopera ino mopera mahatonga zany le zavika bateny aby moa fa ny zay vata mbola tsy avita soratra de nefa eo amin'le fiarahamonina zany de miafa de zany efa ti an'le zanako sy fianakaviako avy moa de misy le olona manao fomba hafa za katôlika de zanako avy reo manao zay zay nyvaty tsy vita soratra inona mba tokony ataoko mopera
ka tokony anatona piretrinareo de miomana mba anao mariazy zay ny zava-dehibe indrindra satria anisany hoe tokony hitarika an'ireo zafikely ianareo amin'ny fitiavam-bavaka rehefa tsy nahatarika ny zanaka avy eo zany zava-dehibe ary adidinareo ny hoe mangataka ny mariazy a de mazava ho azy moa tsy maintsy misoratra nareo zany
zany hoe amin'ny akabe zany de ny fiahonana mpirehetra tompo-paritany na pera curé ny tena zava-dehibe indrindra rehefa sakrameta ny resahiny
ie zay efa maraparana moa isika ka de allô
allô
manahoana tompoko
salama tompoko onoa mopera saika mba antany aho hoe no any fiainan-delitozy mitoka monina ve a misy mahasamihafa azy ny atao hoe mohanina sy tranohanina fa mahitahita boky manko any hoany de hoe misy tranohanina de lazaina hoe mpitoka monina ihany koa zareo de misy mahasamihafa anazy amin'ny mohanina le mitoka monina ve zay sotra mopera
ny ankapobeny ny tranohanina de ireo hiomana ho pirehetra zany ka akapobeny a manao tonsira ny sanohanina tamin'ny fomba taloha fa misy ireo mpitokamonina tsotra zay relijiosy frera izy dia mohanina ihany ko fa akoatr'izay ny sanohanina koa de ireo atao hoe tamin'ny kapitolary taloha zany hoe amin'ny fiangonana lehibe de misy any atao hoe fivondrona ambenin'ireo a mpiomana na miezaka iomana ho piretra miaraka am'ireo efa piretra voahofana dia manao ny cœur izy ireo zany hoe miara mivavaka isan'andro a ary amin'ny absida ny fiangonana misy an'izay raha makany roma nareo de mbola betsaka ny fiangonana misy an'izay hoe am'ireo zany ny toerana ipetrahan'ny sanohanina ka anaramboninahitra moa le hoe sanohanina fa ny mohanina de mohanina mitokamonina allô
allô mizahabao mopera
leo
za mopera antany le boky vatican ve ho an'ny olona rehetra sa ho an'ny ambonimbolo ohatra ny katesista amin'ny ora mpianatra katesista ny faritanao natodiboky zany hoe izy ny tokony ampiasan'le izy
ny kristy
fahafaliana manaraka indray eo anatin'le le carré le asa fivondrozana zany tiako tenenina hoe le ohatra ho anazy mpampianatra katesisa de le akizy zany ana nampianariko hoe gote anao ronjato de zarao roa le izy de rehefa tonga am'izay le faran'ny karen'izy zany Entenena zany mina voangana de mina sosialy le izy na mina fiangonana le izy de eo le ray amandreny tokony idirany eky zao zany fa afa zay mopera fa misotra.
Ia hoe natokana ho aniza ny boky ny konsily angamba ve zay ny fanontaniana teo mopera faharoa indrindraindrindra io moa zao ny tena ampiasaintsika ny konsily vatikana faharoa de ataoko fa mazava de mazava fa ho any kristianina tsy vaky volo ary misy soratra izay mihitsy a ao anatiny ao de ao isika no mandalina ny fiainam-piangonana sy mampiatra azy eo amin'ny fiainana andavanandro mampiatra azy any amin'ny fiainam-piangonana any adiny atsika ny misy loha hevitra maro hoe misy hoe ho an'ny asa-pamonjena sa an'ny laika, misy momba ny litorjia, misy momba ny fiainan'ny relijiozy sy ny maro samihafa misy mizara
mbola oresantsika miherina
ay zay zany a io ataoko fa io mamarana ihany koa
ny firesana momba ny konsily
ka aho de manasa anao zany a tsy ho diso anjara amin'ny onoa mopera amin'ny herin'ny anio a fa amin'izay izy aho ho fantatrao besa misimisy kokoa
satria misy ny atao hoe constitution anaty voakan'ny konsily efatra izy ireo ary misy ny déclaration ary misy ny décret ny fotopampianarana sy ny fanambarana zany a ary ireo atao hoe isy volana navoakan'ny konsily zava-dehibe ireo.
Mbola misy fanontaniana farany ao mopera?
Ye,
allô,
salama mopera.
Salama
tsikantany mopera zafady
tsika jiaby saotra indrindra. Eny a
mopera le tamin'ny Jesosy le niteny iny
hoe
le nifantsika tao amin'ny azo fijaliana ny anankiray tato amin'ny ilany de ndray tao akafisakafanany de ohatrany hoe le anankiray tao akaviany ve zany a nahazo ny fanjakan'ny lanitra ve iny sa tsy nahazo satria ohatrany hoe tesa zany Jesosy niteny tamin'le anankiray le ray izy zany ohatrany hoe namin'ny atoky an'le ray any ihany ianao de azony eo namoka any paradisa de hoe le ray ve zany tena very mandrakitiny androany zany anahoany saotra tompoko.
Ka andriamanitra moa ny mahalala ny hoe famindra-po sy ny sisa ka mety mba ny bebaka ihany any izy rehefa niteneniny anankiray hoe ny atsika ny ana adalantsika ka mety ny bebaka koa izy naheny teny jesosy hoe anaio ihany ianao de hianonamiko any aparadisa de eto indrindra no isariako an'ireo fiangonana tafasaraka satria zava-dehibe io teniny jesosy anio ihany de hianonamiko any aparadisa nydikan'izay rehefa maty ny olona de miakatra any aparadisa fa tsy hoe hiandry ny fiverenan'i kristy vao hiala tao amin'ny helo fa mpianarany diso zany satria tsy izany mihitsy ny nambaran'i kristy ao mivaovao mahafaly na ny mpilazantsara fa hoe anio ihany ianao a de hianonamiko any aparadisa ka hoy zaho hoe mibebaha ary minoa ny evanjely a mibebaha ary raiso ny teniny kristy hoe ho aonaminy any aparadisa atsika rehefa miala amin'ity fiainany ity.
Ary tsara ho marina mompera fa anisy tamin'ireo zay namatika an' jesosy indrindraindrindra lay nylaza hoe tena zanak'andriamanitra tokoa lay io dia lasa olo-masina izy tao
masinda
longin lasa olo-masina izy tatia aoriana satria tsy mba nanaraka ny hevitry ny
riplatsy hoe fananao ny adidiny fotsiny amin'ny mahakapiteny azy de misy hafatra moa alohan'ny hamaranantsika azy.
Eny ary misy hafatra kely tia zay anitanana antsika rehetra tsy akanavaka any amin'ny trano masindainy asy zany maison saintiny asy any analamahitsy ivandry zany a de misy dindinika ara-panahy momba ny atao hoe fiainona mifanaraka indrindra amin'ny fampiasam-panahy ny masindainy asy satria hitantsika fa io fiainona fahaizana miaina io a de anisan'ny iankinan-javatra lehibe amin'ny fiarahamonina sy ny fahaizana mandray ny hafa ka de anentanana antsika indrindra amin'izao karemy izao a tena ilaina tokoa ny fandalinana ny fiainam-panahy ka anisan'ny ao antafiditra ao anatin'izay amin'ny fampiasam-panahy ny hoe ny fiainona
fahaiza mihainana ekoty zany amin'ny teny
Frantsa.
Io nfaizana miaino ny hafa fa io koa nfaizana miaino an'Andriamanitra ny tenin' Andriamanitra.
Anatinao.
Ia. Izay ary ny fandaharam-potoanantsika androany dia isaoranantsika rehetra tsy akanavaka izay nandray anjara tamin'izao ono amopera izao ireo nametraka ny fanontaniana na tamin'ny alalan'ny SMS na tamin'ny antso ary indrindraindrindra moa eo mopera Joseph Rabenirina sy ny teknisiana Monsieur Andry Raubella dia isaorana antsika rehetra indray dia mirasoa indrindra amin'izao karemy izao mastoa manao ny fanolorana ny andro fa mahakasika ny fiainan'ny paroasy indrindra ny fanolorana ny andro a amin'ity volana febroary ity hoe inona no didin'ny paroasy eo amin'ny fiainana andavanandro ny kristiana dia mangataka ny tsodrano mompera ho famaranana ity fotoanantsika ity
ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
angany Andriamanitra be famindrapo sy be fitiavana amin'ny taonantsika ho amin'ny fibebahana mba handrosaka ny tsodranony amintsika dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny Andriamanitra
ono amo be